Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage til Farao Cigar. Jeg skal lige have lidt blus på den igen. Vi efterlod Helga Johansen på 6. afdeling på Kommunehospitalet her i bogen Hinsides. Lige inden noget afgørende. Hun har jo smuglet en flaske opium med ind på hospitalet. Og hun er fast besluttet på at nu skal det være slut. Men det er dog ikke tilfældigt, at døren står åben til gangen. De har sagt til mig, at den ikke må være lukket. Om dagen gør det ikke så meget, da der kan være en eller anden patient, som synes om at liste lidt ind til mig. Men om natten er det utåleligt, når vagten sidder derude. Hun får besøg, tror jeg, af dem fra de andre gange, og de har så meget viske om. Man bliver forundret over at høre så mange s'er, og må naturligvis høre efter. Men det, de taler om, er noget, jeg aldrig har kunnet lide at lægge mærke til. De har så meget slemt at fortælle hinanden om de unge piger, som oplæres. Og der er også så meget om han og hun. Nu har nattevagten lige set en til mig. Så er der i nogen tid ingen på gangen, til hun bliver færdig med runden i cellerne. Her har jeg min flaske i hånden. Den er varm af at ligge gemt under tæppet. Det er umuligt at få alt ned i et drag. Jeg må holde inde og drikke igen. Så nu er flasken helt tom. Jeg må hurtigt putte flasken ind under hovedgæret, og så passe at lægge mig ned på siden, at ikke det skal komme op i munden igen, som jeg har drukket, og for at de ikke skal se mit ansigt. Ja, ja. Her kunne bogen jo allerede være færdig, hvis det var lykkedes for hende, men det gør det jo altså ikke. Det fortsætter sådan her. Hvor er jeg henne? Det er jo morgen. En står med et vandfad og rusker i mig og skænder. I lagens folder bølger der noget mørkt. Nej, det er nat. Det er godt således at sove. Jeg vågner et nu og falder så hen. Vågner igen et nu og falder hen, uden at gøre mig rede for tiden. Jeg ser heller ikke, hvor jeg er. Der er kun et par gange nogen, der rører ved mine øjenlåger, løfter dem op, men så lades jeg af dig i fred. Ja, jeg har fred. Jeg føler kun fred. Det har jeg så opnået. Alt glider udenom. Intet trænger ind til mig og nøder mig bort fra min isolation. Hvor længe må jeg have sovet? Nu sover jeg ikke mere, men jeg synes også om at ligge i dvale. Jeg kan mærke, man færdes, at jeg er til, at jeg ligger stille, mens dage og nætter går med lukkede øjne. Og man begynder at plage mig, man sætter en bakke foran mig, forlanger, at jeg skal spise. Jeg skyder den bort og vender mig om for at hvile. Man sætter vandfadet foran mig, og jeg vasker mig med lukkede øjne. Så lægger jeg mig ned på puden igen og får verden skudt bort. Kun når gasblusset tændes derover døren, åbner mine øjne sig som på befaling. Jeg stiger mod lyset, men mine øjne ser ikke som før. De drikker kun lyset. Der kommer en rund skygge for lyset. Det er vel den unge reservelæge, der bøjer sig over mig. Han bukker sig længere ned og ser vist på noget. Der er skin i hans øjne og lys på hans hoved. Det synes mig, han kommer igen. Nu er der en anden, han taler med. Der er noget, de er forundret over, eller som interesserer dem. Nu tager de på mit hoved igen og ser på mine øjne. Det må være nat. Lydene ude på gangen bliver færre og færre, men når de kommer, sker de mig i ryggen. Jeg kan ikke mere ligge stille. Jeg må vende mig, forandre min stilling. Sove, det vil jeg ikke. Lydene rammer stærkere, når jeg falder hen, end når jeg holder mig vågen og venter på pinen. Har ladet til at være nogen i stuen. Op imod væggen på en stol sidder en stille mørk skikkelse. Den er der hver gang, jeg ser derhen. Natten igennem. Mine øjne vender tilbage til lyset og læskes. Er natten allerede forbi? Nu slukkes jo lyset. Luften virvler ind gennem vindue og dør. Det er tid, at mine øjne lukker sig for at hvile, til natten kommer igen. Hvad er det, der skinner så dunkelt på bordet? De har sat et glas vin til mig. Jeg løfter glasset mod lyset, og husvalgelse af det blodrøde sker. Jeg kommer i tanke om, at vin også kan drikkes, og fører glasset til munden. Det gør godt. Jeg får lyst til at sætte mig op i sengen og se mig lidt om. Der sidder igen den mørke skikkelse lidt fra min seng. Hvad skal den pige herinde? Hun sidder ørkesløs og læner sig træt imod væggen. Jeg spørger hende. Hun svarer mig blot, at hun skal sidde herinde. Jeg siger til hende, at hun behøver det ikke, men hun bliver dog siddende. Fortræd i mig gør hun ikke, men det gør mig ondt, at hun skal sidde der stiv og uvirksom de lange nattetimer igennem. Om hun ikke vil gå ud på gangen, der kan hun dog sy eller læse. Nej, det vil hun ikke. Om hun ikke vil ligge i min seng i stedet for mig, nej, det vil hun heller ikke engang. Om hun da ikke vil lægge sig ved siden af mig, der er plads nok til os begge. Hun svarer mig ikke. Hun må gøre det. Jeg holder ikke af at have det bedre end andre. Nej tak, hun sidder godt på sin stol. Jeg prøver at ligge ned, fordi hun beder mig om det. Men jeg jages bagfra, så jeg må kaste mig fra den ene side til den anden. Jamen, det er jo også så langt bedre at stå op, tænker jeg, og sætter fødderne ned på gulvet. Hun kommer over til mig, den høje pige, men uden hast. De må ikke stå op, siger hun. Hvorfor underligt. Når denne pige taler, dirrer luften ikke herind, har bliver dog ørelyd i cellen. Men jeg vil så gerne gå lidt på gulvet. Hun støtter mig og går med mig op og ned, uden at sige et ord. Så, nu har jeg føjet dem. Gå nu i seng og føj mig. Jeg lægger mig ned. Denne pige er det første fornuftige menneske, jeg har truffet, og så taler hun til mig som et naturligt menneske og forvirrer mig ikke med at kalde mig frøken. Man trænger mere og mere ind på mig, at jeg skal spise. Man tager ikke maden fra mig, før jeg har spist et par mundfuld. Man taler til mig. Jeg får ikke mere lov til at ligge i fred. Jeg nødes til atter at oplukke øjnene, til at indsuge virkeligheden på ny. Om aftenen sætter man vinglasset til mig. Jeg vender mig fra det, men før det er nat har jeg tømt det. Den stille pige sidder hos og ser på. Hør, ved I hvad, siger hun til mig. Hvis jeg var i lægerens sted, så fik de ikke den vin. Det giver sæt i mig. Virkelig sund menneskeforstand. Og det er her på hospitalet. Det er jo altid, når de har drukket den, at de bliver urolige. Men hun har fuldkommen ret. Jeg tåler slet ikke vin. Det var kun dengang, jeg endnu kom mellem mennesker, og jeg så de andre så oprømte ved bordet, og det generede mig at være ene alvorlig. Så var det, jeg prøvede at være med. Men det gik ikke godt. Siden har jeg jo ikke tænkt på vin, eller savnet det, så jeg ved ikke, hvorfor jeg her må gribe til glasset. Man bliver oprømt af vin, men jeg holdt jo ikke af glæden. Den tog blot vejret fremme, og jeg mærkede bedre end ellers, at mit væsen var sorg. Og det hævnede sig, når sorgen svigtedes. Det var det, jeg synes så godt om ved opium, at det ikke gør oprømt. Det fremkalder ikke en storm af livsfølelse. Det nedstemmer blot ens pine til noget tåleligt, så tanken kan få lov til at leve sit liv i fred. Men de giver mig jo ikke opium her. Jeg ser nu, at det er for alvor deres hensigt at afvende mig. Så springer jeg lige lidt frem, og så står der, i dag bragte de mig i bad. De kom herind med en kurv og bad mig om at lægge mig i den. Jeg forstod nok, hvad det betød. Nu har de altså efterset alting herinde. Den lille tomme flaske er ikke mere i sengen. Det er godt, den er borte. Det voldte en så urimelig ulejlighed at gemme den og at pynse på at kaste den bort. Jeg kan unde dem at finde den flaske. Man forstår vist uden den, hvad har sket. Så overrasket bliver man næb. Måske har man ventet at træffe et helt andet oplag end en stakkels tom flaske. Beroliget er man i hvert fald, da man har set, at jeg intet sted gemmer mere. Egentlig har jeg det nu efter ønske. Jeg kan ikke beklage mig over skånsel. Jeg hører, de siger, at man kan ikke have tillid til mig, og de behandler mig ikke mere som en særlig begunstiget. Man har det i sin magt nu at afvende mig, og man bruger den. Ikke en dråbe opium har man givet mig, og har det næppe heller i sind. Det er en ny tilværelse, de udbreder for mig. En opiumsaffarvet tilværelse, hvor jeg må erkende enkelhed efter enkelhed, skønt jeg svimler ved al denne nyhed, og dog ledes, fordi det ikke er nyt nok. Jeg tror virkelig, reservelægen havde til hensigt, før da han kom ind at tage mig i skole. Han så så bøs ud, da han satte sig ved min seng, og det klædte hans unge ansigt uheldigt. Han er ellers ret net. Det gjorde mig ondt, at han skulle gøre vold på sit naturlige væsen for min skyld. Slem, afbrød jeg ham og så smilende på ham, for at få hans tanker ledet hen på noget andet. Åh, de tænker måske på en paragraf 270. Han brast i latter, og den byrdefulde alvor var opgivet, sådan som jeg havde villet. Jeg ved bedre end han, at han har ingenting at tage alvorligt. Er en menneskeskæbne først gået grundigt i stykker, så dur stumperne ikke til andet end til at lege lidt bold med, indtil man ser en lejlighed til at kaste dem bort. Ja, og så går den daglige trommerum på afdelingen. Og ligesom Amalie Skram, så drømmer Helga Johansen også om at komme ud. Ønsker jeg da så meget at udskrives herfra? Ja, det er det eneste, jeg kan se hen til. Det eneste, jeg med rette kan udbede mig af disse mennesker, at man vil holde op med sin omhu og tillade mig at skytte mig selv. Men jeg tror det ikke, som man tror en lykke. Når jeg vil tænke på hjemkomst, på fremtid, så føler jeg mig foran et mørke, i hvilket min tanke ikke våger at rave ind. Alt vil jo være forandret, forvent, hvor jeg kommer. Da jeg tog bort fra mit hjem, var jeg forpint, et udueligt menneske, men jeg var ikke fornedret. Jeg stræbte dog efter noget. Jeg havde en livsinteresse. Jeg ejede kære, og jeg var selv endnu ikke helt uværdig til at være en kær for andre. Alt dette er nu forbigangt. Når jeg ser mig tilbage, ligger det spredt der som en smule glitsende glasskår, og forud er mørke. Kun mørke. Det højeste, jeg kan vente mig her, er en attest for kureret forfaldenhed. Man vil udskrive mig med et stempel, som min karakter ikke tåler, og som min samvittighed siger mig, er et ufortjent påtryksstempel. Er det denne slags oprejsning, de vil skal kalde mine tanker tilbage for døden? De vil sende mig ud i livet med en pande, jeg ikke tør løfte, med sky blik til alt og alle, jeg før har turet nærme mig frit. Og selvom jeg vil kunne leve med en mur af misforståelse mellem mig og mine medmennesker, hvorledes skal jeg så genvinde selvkærlighed, få livsmod på ny? Selvom forfaldenhedsstemplet er falsk, som de har sat på mig, så har de dog opnået at kaste tvivl ind i mit sind, om jeg også har haft ret i at tro mig i min ret til at stemme nervekvæl ned, om overhovedet noget er ret af det, som jeg har anset derfor. Så vidt er det kommet med mig, at verden har spaltet sig for mig til to verdener, der siger hinanden imod. En verden i tryghed og lys, om hvilken jeg har erindringen, og en verden i mørket, som nu åbenbarer sig for mig. Dertil giver man mig tid og lejlighed her til at lære, at også i mørkets verden kan leves, at den er sand, som tryghedens verden var sand, at det blot kommer an på at tage lidt forudsætninger fra og ændre lidt forhold, så lemper ens syn sig, og man ser ind i verden nummer to og finder den fattelig. Jeg behøver et tillidsvotum for at vende tilbage til hin gamle verden, som jeg har forladt. Jeg kan ikke nøjes med ringere. Jeg kan ikke uden fornuftig grund vende den verden ryggen, som nu er nærmest til at påtrænge sig mig som sandhed. Ja. Man kan godt se, at hun nok er sygere end Amalie Skram var, men hun er også skarp i sin iagttagelse af, hvad det er, der er fat med hende. Og så skriver hun jo om den unge reservelæge, ham med øjne, som ikke blommer. Det er ligesom vi kunne fornemme hos Amalie Skram. Forholdet mellem overlægen og reservelægen er lidt ligesom the good cop and the bad cop. den gode og den onde betjent. Overlægen kan være arrogant og feje gennem stuen, og reservelægen har overskud til at være og have luft og mulighed for at være lidt mere forstående. Sådan er rollefordelingen. På en måde er jeg ikke forladt. Ikke blommerne finder mig altid. For det første ser jeg dem hver dag, når toget går gennem cellerne, og sammenlignelsesvis er det dog et godt ansigt, de sidder i. Desuden kommer her kandidaten jo ned her på afdelingen, hver gang har indlægget en ny patient, og det sker ikke så sjældent. Så forsømmer han aldrig at se ind til mig, eller komme hen til mig, når jeg sidder ude på gangen. Jeg er fremragende her, naturligvis, hvor ellers alle er syge. Man kan ikke alene tale med mig som med andre fornuftige mennesker, men jeg har et slagfærdigt humør. Han får sin part morer nu engang mig. Han har en komisk tilbøjelighed til at beklage mig og bilder sig ind, at jeg trykkes af forholdene her, netop fordi jeg mangler almindelig omtogethed. Han siger, at de lokale forhold på afdelingen langt fra er, som lægerne ønsker. I dag stod han igen derude og udbredte sig om at have manglet hygge. Hvordan ved de da egentlig, han skal være, spurgte jeg ham. Hvad mangler her, synes de? Oh, et par lænestole, for eksempel. Lænestole? Og borer og planter og småting? Ja, som end. Så de vil hospitalet skal plage på samme vis, hjemmene gør. Plage og møbler? Ja, ved de ikke det? Er møbler forstyrret? Jeg talte måske lidt uforsigtigt. Alt, hvad man siger her, falder jo i bestemt gødet jordbund og vokser op til pæne små sygdomsbilleder. Men jeg modstår nu ikke de udvidede æggeblommer. Men det er sandt, sagde jeg lå. Møbler gør støj. Jeg skynder på, at man her er i fred for møbler. Ja så, sagde han og lå med. Ja, hun har sit spil med ham og sin fornøjelse af ham. Men hun kan også blive voldsom, Helga Johansen. Jeg ved ikke, hvorfor de i nat er så utålmodige med mig. Når vagterne passerer og bladrer aviser derude på gangen, uden at jeg tænker på at forbyde det, så burde de også lade mig følge min lyst til at vanke, hvorhen jeg vil. Det er kun om natten, har til at gå. Om dagen er her alle de andre, som skal beregnes. Jeg synes godt om, at de sover inde i cellerne, så kan man gå der og tænke så uforstyrret og huske på sine beslutninger. De har haft frøkenen herude den ene gang efter den anden. Hvilken urimelig ulejlighed hun må have hver gang med at klæde sig på og af. Hun burde have bedre forstand, end at lade sig lede af disse stakkels tåbelige menneskers snak. Hvilken komedie. De til sinds virkelig at lægge mig i tvang. Altså frøkenen, det må være, over sygeplejersken. Der har jeg det gamle kvindemenneske over mig, som jeg altid længes efter skal blive afløst. Jeg giver hende alle de puder i hovedet, jeg kan få fat i. Det har hun fortjent, men heller ikke mere. Hun er dog skrov, mager og krumbøjet. Som hun nu står og pusler med bøjlerne nede ved fødderne, ligner hun en halvfjantet tante, der pylder med et par i forvejen mere end tilstrækkeligt forkælede små niæser. Jeg må le, som hun ømmer sig ved at klemme mit syge ben. Den er værd at se på, den tiltakling. Må de virkelig kan gennemføre den, uden at ledes, den latterlige rolle, de spiller? De lader mig dog beholde strømperne på, så er jeg så meget des bedre egnet til opbrud, når jeg får reddet mig løs. De ser, at jeg ikke gør modstand, og dog putter de mine arme ind i en trøje, der ligner en busseronne, og trækker til i de lange bånd, der lukker for ærmerne. Må de dog snart vil gå. Jeg længes efter at være alene. Nu lægger de selen tværs over brystet og spænder den fast. Jeg skynder på, at det ikke er mig, der har lagt mig efter så disciplineret en fermhed. Nu trækker de båndene ud gennem sengesprækkerne og binder dem fast. Endelig er jeg alene. Nu har de jo bragt mig til ro. Så de gik nok med en god samvittighed. Ja. Det går altså med Helga Johansen, som det gik med Amalie Skram. Hun skal overføres til Sankt Hans mod sin vilje, men der er ikke noget at gøre. Hun protesterer over for lægen, men der er allerede taget beslutning, og det må gå, som det skal. Og hun har jo været urolig og så videre, så nu har de ligesom set hinanden, og det nytter ikke noget, at hun siger, at hun kom her frivilligt, bare fordi hun trængte til ro, for hun har vist, at hun er meget syg. Ak ja. Og så kommer den samme scene, jo, som vi så fra indledningen til Amalie Skrams på Sankt Jørgen, overførslen fra kommunehospitalet til hospitalet ude ved Roskilde. Nu lukker de vogndøren, og vognen sætter sig i bevægelse. Jeg føler mig lettet. Det er da alvor, at jeg nu kommer bort fra disse mennesker og fra tilværelsen hos dem. I vognen er der stille og godt, og jeg elsker at køre. Når blot vognen vil blive ved at køre, kører altid. Jeg vil så hvile. Jeg er så træt. Det er kun det, der er i vejen med mig. At jeg behøver at få hvilet lidt. At jeg behøver at få hvilet ud. Det kan jeg, når vognen vil køre og gøre bevægelse for mig. Så er jeg i ro, og dog ikke stille. Sådan bør det være altid. Verden er blevet billede på billede i vognruden. Den er ikke alvor eller spøj, blot skiftende syner. Nu kører vi ud på landet. Det er jo netop det, som jeg ønskede. Når vi kommer langt, langt ud til et sted, hvor der er stille, helt stille, vil jeg bede dem sætte mig af. Og så vil jeg gå. Ja, så vil jeg gå. Derhen. Hvorhen jeg vil. Hvorhen jeg vil. Jeg må tænke mig om. Mine tanker har været adspredt så længe. Jeg kommer jo næsten til at glemme mit rigtige forsæt. Men nu mindes jeg det. Nu ser jeg. Naturen er ikke forgået. Derhen vil jeg, hvor der er ensomt. Ensomt. Jeg må gå langt, måske inden jeg træffer på stedet. Kan jeg gå langt? Jeg er træt. Jeg vil hvile mig i græsset på vejen. Når solen er, hvor den skal være, kan jeg gå og gå. Jeg vil søge mod stranden. Der skal være høje skrænter mod land og en strimmel hvidt sand, som bølgerne skyller op på og befrier for liv. Der vil jeg grave et hul i sandet, og så lægge mig ned og høre efter. I vognen her kan jeg ikke høre, har forstyrret i mig. Hvem er det, der taler så højt og skratter om kap med ruden? Der sidder en kone der, og nu ser jeg, hun taler med Madame J., som sidder ved siden af mig. Så kom vi dog til at følges. Hvor er hun fed, og hvor hun fylder op. Det er naturligvis en kone, som skal passe på os. Men her, overfor mig, sidder der en portør. Hvad skal han have ind? Han er ung, ganske ung, men knoklet og lang. Han er dog mest i vejen. Hvor hun snakker. Hvor hun vil lade mig gå, når jeg nu beder? Måske ikke, men jeg kan ikke tage hensyn til hende. De andre vil jeg kunne få på min side. I 22 år, siger hun, har hun nu kørt med patienter. Hvor mange ører må hun have pint i den tid? Hvor mange mennesker med bedre forstand, som her, Madame J. og jeg, har hun været nødt til at lade sig sige af hende i den tid? Men hun er jo dum. Jeg kan vise hende, at jeg er rask, så vil hun lade mig slippe. De taler desuden så hyggeligt, Madame J. og madammen. Jeg kan tale med. Vi spøger, vi ler. Og så portøren begynder at blive oprømt. Hvorfor sidder de egentlig her, siger jeg til ham, når der er plads op på bukken? Der synes han, hvis han kan sidde tit nok, smisker madammen. Men det forstår jeg ikke, siger jeg. Har jeg så indelukket? Derop kan man dog mærke efterårsluften. Og må jeg nu ikke sidde herinde, når jeg har fået lov til det, beder portøren. Har jo godt selskab i dag, siger madammen. Det er sjældent, vi har så flinke patienter at følge. Og derfor vil jeg heller ikke helt ud til Sankt Hans. Vel, Madame J., nu om lidt, så tjener de mig i at holde og sætte mig af. De ler og siger, at det kan de dog ikke. Men jeg skal nødvendigvis et andet sted hen. Jeg skal slet ikke til Sankt Hans Hospital. Min Gud, frøken, siger madame. Hvad ved du, frøken, ude på landevejen? Men de må dog kunne se på mig, at jeg skal ikke til Sankt Hans Hospital. Ja, frøken ser rigtig nok rask ud, men frøken skal som end ikke være bange for at komme til Sankt Hans. Der får frøken det som end meget godt. Åh, jeg ved nok, hvordan der er på Sankt Hans, men jeg siger dem jo, at jeg skal ikke derhen. Nå, så frøken har måske været før på Sankt Hans. Men frøken kan være vis på, at de vil nok være gode imod frøkenen. Gode imod mig. Som om man kan være god og god imod mig. Som om det var en grund for mig til at forstyrre den verden derude, fordi den har været god imod mig. Jeg ser ud af vinduet på naturen derude, der vinker i efterårsdejlighed, og jeg forstår, at kun der tør jeg være uden angst for min magt til at forvandle. Men de lader mig ikke i fred. Madammen spørger mig ud. Om jeg kender den eller den, om jeg ved det eller det. Jeg må vende mig om. Jeg må svare. Jeg må være naturlig og munter, hvis disse mennesker skal kunne overtales. Jamen Gud, siger madame, jeg synes slet ikke, frøken fejler noget. Frøken er jo da så fornøjet. Der ser de jo selv, siger jeg alene. så er de også nok et fornuftigt menneske at lade mig komme ud. Nej, men frøken, det tør vi da rigtig nok ikke. Men frøken kommer som en snart hjem igen, når frøken er så rask. Men kan de da ikke forstå, at jeg ikke vil til Sankt Hans, når det blot er narestreger at komme dertil? De ser dog så skikkelig ud, siger jeg til portøren. Kan de ikke nok forstå, at jeg virkelig må ud her? Jeg skulle ikke nok så gerne lade dem gå, siger han, når det kommer an på mig. Men vi har jo bare at gøre, hvad vi får ordre til, ellers ser det galt ud for os. Nu skal frøken rigtig nok ikke mere tænke på det. Her kommer vi jo til kroen, og så skal det gøre godt at få en kop kaffe. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg hver lørdag aften mellem 10 og 12 læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det, og i aften er jeg i gang med Helga Johansens bog Hinsides fra 1900 om hendes indlæggelse på Kommunehospitalet og senere på Sankt Hans. Hun er nu kommet til Sankt Hans, fuldstændig som Amalie Skram kom det i romanen på Sankt Jørgen, som jeg også har læst fra. Det er nok ovenkøbet den samme gamle kone, som har siddet i vognen med hende. Og faktisk så fortæller Helga Johansen, at hun er så ivrig efter at komme ud, inden de når til Sankt Hans, så hun faktisk overfalder konen inde i vognen, men hun bliver overmandet. Og så går tiden på Sankt Hans, og hun bliver faktisk, så vidt man kan forstå, mere og mere syg. Selvom hun ikke selv forstår det, så er det jo faktisk det, hun beskriver. Hun har jo skrevet bogen en del år efter, at hun har oplevet det her. Og hun er meget klar i sin beskrivelse af, hvordan det føltes inde i hende. For eksempel her, hvor hun kommer til skade, får brændt sig alvorligt, men slet ikke kan mærke det. Og så er man altså syg. Nu er den tomme fællesstue tilbage. Nu den yderste stue. Nu forstuen kun. Jeg er der. Jeg har lukket døren og står stille nu, fordi hjertet banker så stærkt. Mine kræfter er udtømte, som efter en lang, lang forfølgelse. Jeg ser op i lyset og på murernes hvide festlighed. Jo, det er her. Jeg genkender stedet, jeg går efter. Men lyset er fjernt. Jeg rækker hånden imod det. Jeg griber derefter, men det kan ikke nås. Jeg falder i tanker. Der er noget her, der ikke er, som det skal. Lyset skal komme til mig, men i stedet for virer det, når jeg strækker mig efter det. Nu ser jeg mit venstre ærme op i lyset. Jeg hører det visle om øret. Visle så stærkt, at lyden fortumler her i det snævre rum. Ud gennem forstuen må jeg, og ned på plænen i haven. Der er der luft og rum. Jeg rykker i døren til trappen, men den er aflåset, og ingen nøgle er i. At jeg rykker forgæves, forstår jeg, men jeg bliver helst ved. Det er takt at dreje på håndgrebet frem og tilbage med hænderne, og imens behøver jeg ingen anden bevægelse. Der hører jeg døren gå. En kommer farende og lægger sig tung som en klods over min venstre skulder. Jeg søger at stemme imod og bliver ved at dreje på håndtaget, til en fremmed tysthed i luften får mig til forundret at holde ind. Jeg behøver også armene fri for at ryste mennesket af mig, der tynger mig ned i gulvet. Det er Maries stemme. Nu ser jeg, det er den høje Karen, som jeg har over mig. Hun er stor som en garter. De har mig imellem sig, og jeg kommer afsted, synes mig, uden at fødderne bærer mig, skønt de rører ved gulvet. Nu er vi i værelset, som jeg nylig gik fra, så opfyldt af lys. Har dunkelt at se ind. Jeg skimter kun opsynsdamens høje figur og den trøje, hun holder i hånden, hvis hvide får lyser. Jeg ser opsynsdamen pludselig gribe pigen i armen. Karen, Karen, tag ikke så hårdt. Se, se. De har draget den hæsligt lugtende natkjole af mig og stirrer begge to ned på min arm. Jeg drejer mit hoved for at følge med blikket og ser, at min arm er sort. Sort ned efter til albuen af løst liggende kul. Lad os se varsomt efter Karen, om der er andre brændsår. Jeg søger at være for mig. Der er intet, slet intet. Ja, tro hvad hun siger, kan man jo ikke, men lad os se natkjolen efter. De lader mig dog i fred. De forlanger kun, at jeg skal lægge mig ned og kaster den blå hospitalstrøje over min arm. Og det har hun ikke mærket. Jeg skal til at grunde over, hvorfor stuen synes mig så forandret. Men professorens skridt over gulvet derinde river mig ud af mine tanker. Jeg hører ham stanse pludselig. Han står vist på tærsklen. Han taler til pigerne. Hans stemme lyder forandret, tilbagetrængt, rystende, som om han frøs eller skumplede sin vogn. Han ser ikke til mig. Han lader ikke til at vide, at jeg er i stuen. De vil vise ham såret på armen. Han er barmhjertigere, end de tror. Han ser flygtigt på såret og skynder sig bort. Marie kommer herind og lægger forbinding på armen. Jeg rører mig ikke, men da hun er gået fra stuen, river jeg vat og bind af og kaster det hen i den fjerneste krog. Der er Marie igen. Hun finder forbindingen og lægger den på. Så snart hun har vendt med ryggen, får jeg den af og begynder at frydes ved at mærke lidt smerte i såret. Denne gang har Marie professoren med sig. Han taler endnu med de underligt klaprende tænder. Forstår de ikke, at vattet skal ligge på? Jeg ser op på ham, forundret over, at han kan nægte mig ret til at undvære pleje. Det gør godt, hvis det gør ondt, siger jeg til ham. Åh ja, måske, måske, mumler han mellem tænderne. Jeg må forstå ham. Han ler så kort, eller hulker han? Og hvorfor ser han ned efter på gulvet? Jeg tror, han er opbragt. Hvor kan det dog være? Har jeg gjort noget slemt? Jeg må tænke mig om. Nej, jeg har ikke tænkt på fortræd. Og jeg føler mig langt mere frejdig end ellers. Jeg har ikke haft ondt i sinde. Han slår ud med hånden for at byde mig tige. Jeg hører ikke et ord, siger han kort. Jeg tror ikke et ord mere, de siger. Jeg har vendt mig om imod væggen. Marie lægger forbindingen på. Den får lov til at ligge. Nu daler natten ned over mig, og jeg begynder at fatte, at jeg igen er afmægtig. At jeg igen er her som den overvundne blandt fjender. At lyset fra før må være brændt ud. Det er jo en ret flot beskrivelse. Indefra. Som jo også er en form for det her nye sprog, som Helga Johansen leder efter, til at beskrive nogle helt nye psykiske oplevelser. Man kan godt forstå, hvis det har været lidt rystende at læse for 115 år siden. Nå, men hun er jo opsat på, at hun vil ud. Og det lykkes hende faktisk til sidst. Hun får besøg af sin bror, Viggo. De går en tur sammen, og så stikker vi af og når ned til Roskilde og får en billet til toget. Og sådan får hun simpelthen flygtet fra hospitalet. Og som Hans Otto Jørgensen fortalte, ja, så kommer hun jo hjem og finder sin gamle pusher igen, så at sige, og får fat i noget opium og medicinerer sig selv, men får det bedre. Og I skal lige høre, hvordan det slutter. Man trækker et lille barn, en niece, hen foran hovedpersonen her. Det lille barn står og ser på hende med nogle helt klare, uskyldige øjne. Og så skriver hun, hvem er jeg? Jeg sidder igen i min krog og kan tænke i ro, men øjnene er herud for mig. Jeg så, at de blev der også det mørke øjeblik over, og nu er de der altid, og vil blive der altid, hvor jeg ser hen. Hvem jeg er? Du venter på svar. Jeg må altså finde et svar. Og når jeg har fundet det, tager du det for oplysning og anbringer det i dit liv. Tror du, jeg hedder ond eller god? Du tror slet intet på forhånd. Du beder blot om noget ret derefter. Hvis du er ond, tænker du, godt, så lad det sig altså gøre at være ond. Man kan så vælge at være ond, når man mærker anlæg dertil. Endnu ved du ikke, hvad du skal vælge. Men fra vuggen af ser du på verden og tæller dens kendsgerninger op. Dem, man skal have at vide for at belæres, ikke for at bekæmpe dem. Du tror ikke, at jeg er ond, før jeg bekræfter det for dig. De andre tror det dog gerne. De forekommer mig selv, de indgyder mig tanker på, hvad der er ondt, så jeg afskæres fra tanke på andet. De ser ikke efter som du. De ser nødig ret længe på mig. Et flygtigt blik er nok, synes de dem. Synes det dem for at vide, at jeg ikke er, som man bør være. Men du ser ikke på mig, som om jeg bortstøtte dig. Vil du mon tro, hvis jeg siger dig, at jeg er god? Nej, jeg er ikke god. Aldrig i mit liv var jeg god. Og siden man forrykkede verden for mig, har jeg ikke engang attroet at være god. Jeg kom til at foragte det, da jeg så, at det kommer som mætheden ved mad, som oprømtheden kommer ved glasset. Men i mørkets verden fandt jeg det ikke anderledes. Også det onde var kun delirium ved en ufuldkommen kultur. Jeg tror ikke heller det onde. Jeg ved kun, at mit grundlag gang for gang er blevet borte. Men jeg lever, og jeg må vælge endnu en gang mellem det, som der er at vælge imellem, og det synes mig, at jeg valgte forleden det lyse. Du spørger endnu, hvem jeg er. Ved jeg det? Jeg var engang et barn som du. Og når jeg tænker mig om, må jeg vel kunne huske den tid, da verden lukkede sig op for mine øjne. Nu da dine øjne får bud helt ind i mit inderste, må vel de billeder kunne komme igen fra den gang, jeg var som du. Også jeg spurgte, og man viste mig ondt og godt. Men jeg tror, jeg fik for lidt at se af det gode. Så spurgte jeg om og om, om verden der virkelig var ond. Men verden svarede, at den var net. Det var det, jeg fandt så komisk, at verden ikke kunne sige rent ud heller, at den var ond, når den dog hyggede sig så godt i det ond. Nu er det dig, der spørger, og jeg er verden, der spørges. Skal jeg nu blot lære videre, hvad jeg selv engang lærte? Gør dig, lille barn, fortræd, fordi der engang blev gjort mig fortræd? For jeg husker det, nu erindringerne strømmer til, at smerten var stor, da man skulle til at lægge kendsgerningerne sammen og fatte det onde. Nej, jeg behøver ikke at gøre efter, når ikke jeg vil. Jeg kan selv være god. Når jeg er verden, er det mig, der skal holde rent for det onde i verden. Jeg er altså en, som vil gøre verden bedre end før. Og endnu for en måned siden var jeg et menneske, om hvem man troede alt, hvad der ikke er godt. Man kaldte mig vist utilregnelig. Det er ikke noget smukt navn at have, når man vil reformere en verden. Men jeg vil. Det kommer man ikke ved, om de andre måske har smukkere navne. Mit navn kan være godt nok for en, der vil frem af den gode vej, men endnu ikke har lært sig at gå. Det er, hvad jeg kan svare dig. Jeg er en, der kryber frem af den gode vej, af den lyse vej, der med tiden og uden tiden kan føre os alle, som kommer, hjem til kilden. Måske når jeg aldrig så vidt, at jeg kan løfte mit hoved blandt mine medmennesker, og aldrig vil jeg i gerning kunne bringe det til at lyse op med et eksempel. Evner og kræfter er borte. Jeg har kun netop viljen at sætte ind som talent. Og dog håber jeg at holde mit løfte til øjnene. Bliver arbejdet ringe og gerningen kajtet på min vej, på min nye vej gennem livet, så får jeg at nøjes med ringhed og kajtethed. Hjertets hånd vil jeg indøve. Aldrig mere skal magtens hånd herske over mig, eller mine tanker dvæle ved at gøre fortræd. De øjne, der ser på mig, vil jeg ikke skamme mig for. Jeg vil blot holde det onde borte fra verden. Jeg kan holde det onde borte fra verden. Det er fra mig selv kun, jeg vil holde det onde borte, men det bedste er også godt nok. Jeg kan huske derudfra, fra de lange beregninger, at en er mest, og jeg indser endnu ikke, at jeg dengang regnede forkert. Skal jeg selv være god for alvor, bliver der ikke tid til at rette på andre. Jeg ville få for mange overkom, og dog for få til at give fylde, og verden ville blive endnu mere sjusket, end den var, før jeg kom til. Så er jeg da rede til at gå en gang endnu gennem livet. Jeg kan ikke mere træde tilbage, nu jeg et for et har indfanget elementerne til livet på ny. Der var lyden derude den aften, der blev et sted i mit hoved. Der var tankemødet i salen, der var grebet i luften dengang. Jeg hjælpen, jeg fandt i det høje, og nu jeg har øjnene, som jeg ser. Alt dette har jeg erkendt og skelnet det ud fra de to skiftende verdener. Nu er afgrunden hinsides, og livet ligger for mig i dagen. En skat har jeg, hvormed jeg kan våge mig ud og forsøge livet igen. som jeg engang dømte værd at bortkastes. Måske er det retfærd. Blot retfærd er ens dom appelleres fra ens selv til ens selv. Ja. Fra den rene psykose er hun kommet til en slags afklarethed. Det er ganske dybt set, det her, og godt formuleret. På kanten af det forståelige. Det er fremragende litteratur. Og tænk, sådan en roman har man ikke kendt eksistensen af. Det er på tide, Helga Johansen bliver skrevet ind i litteraturhistorien. Hun skrev 3 bøger imellem 1896 og 1902, tror jeg det var. Og nu har vi altså fået den ene i en ny udgave. Jeg kunne godt tænke mig at læse resten. Jeg håber, I også har fået lyst til at læse hinsides, som altså kom på Gladiator-forlaget for et par år siden, og stadig er til at få. Om ikke andet så på biblioteket. Ja, jeg tror lige, jeg trænger til en lille hjertestyrkning, som også kan smøre halsen lidt. Man kan jo godt blive lidt træt af at læse. Og så vil jeg jo slutte med Herman Bang, som også lå på Kommunehospitalet. Det var nogle år før Helga Johansen og Amalie Skram. Det var i oktober 1891. Og han var jo allerede på daværende tidspunkt en kendt forfatter, og han var mand. Og det gjorde jo en væsentlig forskel. Og i sin biografi om Herman Bang, der skriver Harry Jacobsen, at det var jo heller ingen mentalt forstyrret patient, lægerne stod over for. De skulle endelig ikke glemme, at han var forfatteren Herman Bang. Journalen fortæller om hans stærke selvfølelse. Diagnosen kom til at lyde på konstitutionsanomali og søvnløshed i forbindelse med hysteriske og epileptiske kramper. Han forklarede, at de indfandt sig som følge af overanstrengelse under skabende fantasiarbejde. Han virkede i øvrigt udpræget deklamatorisk og syntes at nyde sin væltsmerts. Og så blev han altså indlagt for at få lidt ro på nerverne. Og det er det, som vi ser beskrevet i romanen Ludvigs Bakke fra 1896. Der trækker han vældig meget på sine egne hospitalsoplevelser og figurerer som patienten på stue A. Bang lægger hårdt ud direkte til en scene på hospitalet. Portøren var kommet for at hente de 3 patienter, der havde kælderarbejde, og han gik hen og råbte til nummer 2. Manden med mavebælterne, der vandrede op og ned langs kakkelovnsvæggen, råbte højt og lige ind i hans ansigt. Vi skal afsted. Ja, patient nummer 2 standsede og så på portøren. Ja, sagde han igen med et nik og drejede forvirret rundt om sig selv som en hund, der vil lægge sig. Han gjorde altid det, før han skulle foretage sig selv den allermindste ting. Så fik også han sloprokken på, ligesom de andre, og de 3 kom afsted. Man hørte portørens nøgler rasle gennem gangen, mens han lukkede, først heroppe, så dernede. Frøken Brandt satte de afvaskede kopper sammen i en krog på det lille køkkenbord og gik ind i salen for at lytte. Men de 2 gamle derinde sov med dybe åndedrag. Og inde på A var der ganske stille. Patienten på A. Det er et portræt af Herman Bang selv. Det fornemmer vi tydeligt, når vi kommer længere ind. Men han er jo ikke hovedpersonen, men kun en lille biperson her. Det er altså Ida Brandt, sygeplejersken, som er hovedpersonen. Og jeg synes jo, at Ludvig Bakke er sammen med ved vejen noget af det bedste, Herman Bang nogensinde har skrevet i fiktionsgenren. Det er en vidunderlig roman. Jeg skal slet ikke genfortælle hele den store roman, som jo er en roman om ulykkelig kærlighed, Bangs specialitet. Men med nogle vidunderlige, levende og nuancerede skikkelser, Ida Brandt og den lidt vegedøgen, ikke, Karl, som hun forelsker sig i, og som jo egentlig også opdager, at det, som han troede bare var en lille fornøjelse, er rigtig kærlighed. Og alligevel så svigter han hende, for han mangler penge, og moren har arrangeret et parti med en velhavende grosserer datter. Det er ret trist, men sådan er det. Han er egentlig ikke nogen skurk. Han er bare et svagt menneske. Og Ida er heller ikke nogen helgen eller noget, men bare et naivt menneske, som altså ikke tænker sig om og ser, hvor det bærer hen, og ikke har noget realistisk syn på den mand, hun har forelsket sig så vildt i. Men hun har heller ikke særlig meget erfaring. Det er altså en rigtig god roman, men den slutter jo sådan igen med, at reservelægen og sygeplejerskerne har en speciel rolle. Sådan vi har set det hos Amalie Skram og Helga Johansen også. Det er de sådan forstående og sympatiske i hospitalsverdenen. Og så er der altså herren, patienten på A, som er et billede af Herman Bang selv. Og efter at hele denne historie har udspillet sig, så slutter vi der hos herren på A. Ida åbnede og lukkede porte og døre, så sagde det. Men da hun kom forbi døren på første sal, blev den lige lukket op af Dr. Kvam. Er det dem, sagde han, hus, ikke en nat. To selvmordere, og begge skal de pumpes. Petersen havde hørt Dr. Kvam tale med Ida, og hun stak hovedet frem. Og hvordan har de morret dem, sagde hun, og halede Ida ind på afdelingen, hvor frøken Rod sad under gasflammen og spiste til middag. Ind hos kvinderne skreg de, og fra salen hørte man patienterne stønne. Ach, ach, sagde frøken Petersen, der måtte løbe hidertid. I nat er her uroligt. Dr. Kvam så hen imod A og spurgte frøken Rod, er han ikke i seng? Nej. Og i morgen skal han have sit tøj? Ja. Dr. Kvam åbnede døren derind. Herren på A sad op i karmen i det åbnede vindue og stirrede ud i stormen. Byen var forbi, og det var stjerneklart igen. Sidder de der? Sagde Dr. Kvam. Det er en smule imod reglement. Herren på A vendte hovedet halvt, mens han sagde og festede de tunge øjne på lægen. Jeg sidder her dog just for at døje reglementen. Og som han talte til sig selv, sagde han med sin besynderlige stemme, der altid lød, som var den fyldt af medlidenhed. Jeg ser på stjernerne. De høje stjerner. Han tager ordet nu. Da jeg var ung, betragtede jeg dem, fordi jeg ville rive dem ned. Nu ser jeg på dem for at lære tålmodighed. Dr. Kvam var trådt nærmere. Nedefra så han op på herren fra A. I dette ansigt var der noget af den store sorg. Så stod den syge ned fra karmen. Men lad os bøje os for lovene, sagde han og lukkede skodderne. Kvam blev stående. Ja, men hvem har skrevet lovene? Herren på A smilte. Ja, det er ikke professoren, sagde han. Men det flygtige smil forsvandt, og han spurgte. Skal jeg så bort i morgen? Ja, i morgen tidlig. Herren fra A stirrede lidt frem for sig. Så trak han træt på skuldrene. Nå, det kan også være godt, doktor. Og i det han festnede sine øjne på Kvam, sagde han med et nyt smil, der var som et farvel. Deres verden frister mig ikke. Kvam blev pludselig bevæget og sagde noget sagtere, men livet skal dog leves. Ja, sagde herren Frey, er dem, de ikke spærrer ind. Lad mig så sige farvel, sagde han og åbnede døren. Udenfor var plejemor Kok fra kvinderne kommet ind for at hente Dr. Kvam. Ida stod på samme sted ved døren, lænet til en væg. Det flammede hår var opløst af regnen. Herren fra A tog hver i hånden. Lev vel, sagde han. Sidst tog han Idas hånd, og der løftede han sine øjne. Lev vel. Derpå gik han ind igen og lukkede sin dør. Der var stille et øjeblik, da han var gået. Så sagde frøken Kok og så på Ida, der stod på samme plet. Nu er den fest vel forbi. Og Kvam, der også pludselig så på hende, sagde, ja, frøken Brandt, de trænger sgu vist til at sove rosen ud. Nøglerne lød i dørene. Dr. Kvam og frøken Kok gik ind til kvinderne. Godnat, sagde Ida sagde. Der lød nøgler igen. Ida Brandt gik op på sit kammer. De urolige skrig sled sig op gennem pavillonen, som kom de langt, langt nede fra. Fra under jorden. Ja. Sådan får man lukket en lille hverdagstragedie ned. Og I kan godt høre, at ja, det er det samme hospital. Det er de samme lyde. Men det er set fra et andet perspektiv. Fra den mere privilegerede mandlige patients perspektiv. Men det var stadigvæk i professor Knud Pontoppidans regeringstid på Kommunehospitalet. Og nogle af jer kan måske huske, at jeg fortalte, at professor Pontoppidan, overlægen, faktisk revolutionerede sygeplejen på Kommunehospitalets 6. afdeling og fik erstattet det ufaglærte personale med faglært, og det er den overgangsperiode, man også oplever i Helga Johansens bog, Hinsides, hvor man er ved at oplære nogle rigtige sygeplejersker til at overtage fra de ufaglærte plejersker, og det giver uroligheder blandt personalet, som så også kommer til at gå ud over patienterne. Hermed tror jeg, så jeg vil slutte vores lille psykiatriske serie her af beskrivelser fra Kommunehospitalets 6. afdeling og Sankt Hans. Nu har vi været længe nok i den verden, og næste gang vil jeg springe til noget helt moderne, men lidt fremmedartet. En irakisk forfatter og filmmager, som er flygtet og nu bor i Finland. Han hedder Hassan Blasim og har skrevet en novellesamling, der hedder Den irakiske Kristus. Og jeg har fået lov at læse nogle af de her noveller, selvom han altså slet ikke har været død i 70 år, som de plejer at skulle være, før vi kan bruge dem, fordi så koster det ikke noget. Men han lever sig altså nu i bedste velgående over i Finland og har skrevet nogle forrygende noveller, som I kan glæde jer til at høre et par af næste lørdag. Midnatstimen nærmer sig, og jeg vil lige få lidt pus på cigaren igen og ryge den færdig, inden jeg går i seng, og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.